προσφυλής ακροατέ. Ολίγε ημέρε υπολείπονται, μία ακριβώς εβδομάς, για να φτάσουμε και εορτάσουμε την μεγάλη εορτή του χριστιανισμού, την εορτή της γεννήσεως του Σωτήρος Χριστού. Έφτασαν τα Χριστούγεννα. Η εορτή αυτή, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν είναι μια κοινή εορτή. Είναι η Μητρόπολης των εορτών. Είναι η ρίζα του χριστιανισμού. Από αυτήν την εορτή προέρχονται ούλε εορτέ της χριστιανοσύνης. Από αυτήν την εορτή ξεφύτρωσε το πελώριο δέντρο του χριστιανισμού, που κανένας σατανάς δεν θα μπορέσει ποτέ να το ξεριζώσει. Προείται, λέγω, το δέντρο του χριστιανισμού κάτω από τη σιά του οποίου και η σημερινή γενιά αναπαύεται και πρέπει να αναπαύεται. Χριστούγεννα, αγάλλοντι ουρανοί, χέρι η πλάση όλοι. Δια μίαν ακόμη φορά εις την ζωή μας θα μας αξιώσει ο Κύριος εν το απείρο αυτού ελέη να ακούσουμε το εμβατήριο των ουρανών, το εμβατήριο εκείνο που έψαλε όχι επίγειος μουσική, αλλά έψαλαν τα σμήνη των Αγίων Αγγέλων και Αρχαγγέλων ψάλλοντες το άσμα εκείνο που θέλει τας καρδίας, το άσμα εκείνο μέσα εις το οποίο υπάρχουν αιωρότερα ευχέ, τα υψηλότερα νοήματα, ιδεώδης πολιτεία και κοινωνία του κόσμου. Θα μας αξιώσει ο Κύριος να ακούσουμε το δόξα εν υψίστης Θεό. Και επί γης, ειρήνη. Αλλά οσονδήποτε και αν είναι ζωφερός ο ορίζον, και αν ακόμα στην εποχή μας άγνωστον το μέλλον, πρόκειται να γίνει η συντέλεια του κόσμου και τα άνω να γίνουν κάτω και το ανθρώπινο γένος να εξολοθρευτεί για την κατάρα, και αν ακόμα αυτό συμβεί, η ειρήνη υπάρχει και του κόσμου σιωμένου και των άστρων πιπτόντων και της θαλάσσης αναταρασωμένης, η ειρήνη υπάρχει. Δεν είναι όνειρο, είναι μία πραγματικότης. Υπάρχει ειρήνη ως μία ζώσα πραγματικότης μέσα στην καρδία παντός πιστού. Υπάρχει ειρήνη του Χριστού, η πάντα νουν υπερέχουσα. Δόξα λοιπόν εν υψής Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Αλλά αδελφοί, η εορτή και πανήγυρης αυτή, όπως θα την εορτάσουμε, ευχέ τα θερμά συγχαρητήρια τα οποία θα αποστείλουμε με επιστολάς και τηλεγραφήματα, επισκέψεις, τα αισθήματα που θα εκδηλώσει ο καθένας εξωτερικός, όλα αυτά άραγε να φτάνουν να πιστοποιήσουν ότι πράγματι, ότι αξίως τιμόμεν την Ιεράν αυτήν ημέρα, φτάνουν αυτά να αποδείξουν ότι είμαστε χριστιανοί. Κάποτε προ πολλών ετών, όταν βρισκόμουν ακόμα εν Μακεδονία, είχα γράψει και είχα είπει και προφορικός από του Άμμονος νομίζω της Κοζάνης και προεκλήθη αρκετά συζήτηση. Είπα ότι το μεγαλύτερο ποσοστό, οι περισσότεροι των χριστιανών εορτάζουν Χριστούγεννα χωρίς Χριστό. Χριστούγεννα δε χωρίς Χριστό, πάρε κοιμωλία. Πάρε κοιμωλία. Μέσα στους 100 χριστιανούς, μέσα στους 1000 χριστιανούς, κάπου λέγει, είπα σήμερα στην Αγία Τριάδα, ότι στα σιδέρας μας εκπληρούται η φοβερά προφητεία του Βαρούχου, ότι επλήστη γη τετραπόδων. Ανθρώπων δηλαδή, με μορφή ανθρωπίνη και με δύο πόδια, αλλά ως προς τα αισθήματα και τα στερήσεις και τα σωρομάς, τετράποδα εστί επί της γης. Επλήστη γη τετραπόδων. Χριστούγεννα εις τον 20ο αιώνα, ίσο εορτή τετραπόδων, ίσο εορτή στομάχου, ίσο ημέρα χωρίς ήλιο. Μπορείς να φανταστείς ημέρα χωρίς ήλιο? Χριστούγεννας χωρίς Χριστό είναι ζωή χωρίς ήλιο, γιατί ήλιος καθαρότατος και λαμπρότατος και άδυτος ήλιος φωτίζουν τον κόσμο, είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Μα τι πρέπει να κάνουμε ώστε να εορτάσουμε Χριστούγεννα με Χριστό? Χριστιανοσύνη, αγαπητοί μου, δεν σημαίνει να θυμούμεθα δύο φορές το χρόνο το Χριστό και 362 ημέρες να τον λησμονούμε τελείως, να τον σβήνω μέσα από την καρδιά μας και από τη σκέψη μας. Χριστιανοσύνη δεν είναι απλώς να πάμε για το καλό του χρόνου στην ενορία μας να εκκλησιαστούμε. Η χριστιανική ζωή δεν μοιάζει με ραντικότα, δεν μοιάζει με κάτι στολές των επισήμων που τις φοράνε στην πρωτοχρονιά και στη γιορτή του βασιλιά και την εθνική γιορτή και κατόπι τις φυλάνε εις τα σηματιωθήκαστον. Χριστιανική ζωή είναι ένδυμα καθημερινών. Ενδύσαστε τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, ενδύσαστε τον γενών άνθρωπον, τον νέων άνθρωπον, και εν ημέρα και νυχτή και μπαντή τόπο της δεσποτείας αυτού έλλει η ψυχή μου τον Κύριον. Ο Ιερός Χρυσόστομος, το οποίο το όνομα εμνημόνευσα προηγουμένως όταν έλεγα ότι λέγει ότι τα Χριστούγεννα είναι η Μητρόπολη των εορτών, λέγει και κάτι άλλο, ότι ο Χριστός δεν είναι μόνο ο γλυκής δάσκαλος, δεν είναι μόνο ο Ραβή, δεν είναι ο Ξανθός Ναζωραίος, όπως θέλουν να το λέγουν οι ποιητές, και όπως όλοι τους, και οι Ινδοί και οι Ιάπωνες και φιλόσοφοι και ποιητές και ζωγράφοι, όλοι υποκλίνονται προ του Χριστού, όλοι αναγνωρίζουν ότι η δασκαλία του είναι άφταστος. Αλλά δεν είναι μόνο ο Χριστός απλώς ο διδάσκαλος εκείνος που είπε τα ρωτήρα λόγια που θα θέλουν τα ψυχάς των ανθρώπων, αλλά είναι κάτι περισσότερο. Ως λέγει ο Χρυσόστομος, δεν ήρθε μόνο να φυτεύσει δόγματα, αλλά ήρθε ή να υπογραμμίζω και δια του λόγου και δια των έργων και δια των θαυμάτων και δια της όλης του ζωής χαράξει οδόν, δώσει εις εμάς τύπων και υπογραμμών ζωής, κανόνα προς τον οποίο πρέπει να προσαρμόσουμε την ζωή μας. Συνεπώς πρέπει εις τον Χριστόν πάντοτε μεν, ιδίως τας Αγίας αυτάς ημέρας, να αποβλέπουμε αφορώντες εις τον αρχηγόν και τελειωτήν τη ζωή ημών των Ιησού Χριστών, και τη ζωή αυτού να αντιγράφουμε εις τον ειδικό μας βίο. Μία άποψη της Αγίας του ζωής, μίαν αρετήν του Χριστού. Έρχομαι απόψε να υπενθυμίσω εις την αγάπη σας, έρχομαι να υπενθυμίσω εις εμάς όλους που προετοιμαζόμεθα να εορτάσουμε τα Χριστούγεννα, να υπενθυμίσω την αρετήν εκείνη που κάπως, που έχει λησμονηθεί. Είναι η αρετή της απλότητος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Θα παρουσιάσω μπροστά στα μάτια σας με την ασθενή μου γλώσσα ότι ο Χριστός είναι το πρότυπο της απλότητος της ζωής. Και είναι ανάγκη σε μια εποχή που θυρεύει την πολυτέλεια, σε μια εποχή που ο άνθρωπος δεν αρκείται εις των αγκαίων αλλά ζητεί τα πλέον της ανάγκης, σε μια τέτοια εποχή είναι ανάγκη να προβληθεί ο Χριστός ως πρότυπον απλότητος. Σαλπίζομαι λοιπόν και εμείς επί του ιερού του βήματος και λέγομαι: δεύτε είδομεν πιστή που εγεννάται ο Χριστός. Είναι ανάγκη να πλησιάσουμε την Πάθνη. Είναι ανάγκη να λάβουμε το μάθημα αυτό της απλότητος, το οποίο δίδει η γέννηση του Σωτήρος Χριστού. Αγαπητοί, κατοικούμε επάνω στον πλανήτη αυτό και είναι ο πλανήτης μας ένας κόκκος άμμου μέσα εις το άπειρο. Αλλά πάνω εις τον πλανήτη αυτό συνέβησαν, συμβαίνουν και θα συμβούν μέχρι στην τελεία των αιώνων διάφορα γεγονότα, μικρά και μεγάλα, των οποίων η επιρροή είναι ποικίλη επάνω εις την ροή της ανθρωπίνης ιστορίας. Αναρρύθμιτα γεγονότα, ατομικά, οικογενειακά, κοινωνικά, εθνικά, παγκόσμια. Τα αυτά πάντα, τα σπουδαιότερα εξ αυτών, είναι καταγεγραμμένα εις τους δέλτους της ιστορίας. Αλλά εάν ερωτήσουμε την ιστορία, την ιστορία η οποία αξίζει να γράφεται με γιώτα κεφαλαίων, εάν ρωτήσουμε την ιστορία, την αμερόληπτη ιστορία, η ιστορία δια του στόματος των μεγαλύτερων ιστορικών, παλαιότερων και νεότερων, θα απαντήσει, λέγω, η ιστορία ότι το μεγαλύτερο από όλα τα γεγονότα, το απροσπέλαστο γεγονός, το καταπληκτικότερο γεγονός που είδε ποτέ ο κόσμος, το γεγονός που θα εξακολουθεί να επηρεάζει την ανθρωπίνη ζωή, το γεγονός, λέγω, το καταπληκτικότερο εξ όλων των γεγονότων, είναι η γέννηση του Σωτήρος Χριστού. Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Σκεφτήκαμε, αγαπητοί μου, τι σημαίνει αυτό, Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Είναι νήπιον ο Χριστός, ασθενές όπως όλα τα νήπια, κλαθμυρίζει μέσα στη φάτνη, αλλά το νήπιον εκείνο, το ασθενές, δεν θυμηθούμε την προφητεία Δανιήλ του προφήτου, του ενδόξου προφήτου Δανιήλ, του οποίου την μνήμη εορτάζουμε σήμερα, ούτως 600 και πλέον χρόνια προεφήτευσε ότι ένας μικρός τον ήπιον αυτό είναι ο μικρός εκείνος λίθος, ένα μικρό λιδαράκι που έχει τέτοια ορμή και τέτοια δύναμη που θα συντρίψει όλους τους κολοσσούς, όλα τα βασίλεια, και θα ιδρύσει βασιλεία αιωνίαν και ακατάλητον. Είναι Θεός. Δεν ομιλώ με απίστους. Αυτή την ώρα δεν έχω εδώ μέσα ούτε ένα άπιστον, ούτε ένα άθον. Είστε όλα πιστά τέκνα της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Διότι αν δεν είστε πιστά τέκνα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, δεν θα βρίσκεστε στον χώρο αυτόν. Κάπου αλλού, ευχάριστα, κατά διάβολον, θα διήρκεστε στην ώρα αυτή. Δεν ομιλώ λοιπόν με απίστους, ούτε με αθέους. Ομιλώ με τα πιστά της Εκκλησίας τέκνα. Και νομίζω ότι για τα πιστά της Εκκλησίας τέκνα δεν ανέχουν ανάγκη απολογίας, απολογητικών. Δεν είναι ανάγκη να αποδείξω ότι ο Χριστός είναι Θεός. Το αισθάνεστε εις τα βάθη της καρδίας σας. Όπως δεν είναι ανάγκη για εκείνον που έχει μάθεια Δεν είναι ανάγκη να του πούμε, έλα εδώ, θα σου αποδείξω με επιχειρήματα ότι υπάρχει ήλιος. Ρε χριστιανέ μου, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Ανοίγω τα μάτια και βλέπω τον ήλιο. Υπάρχει βιβλίο που να αποδεικνύει ότι υπάρχει ήλιος. Όποιος έχει μάτια, βλέπει τον ήλιο επάνω στο στερέωμα. Όπως λοιπόν για εκείνον που έχει μάτια, δεν υπάρχει ανάγκη αποδείξεων υπάρξεως του ηλίου. Έτσι για εκείνον που πιστεύει στον Χριστό, που τον αισθάνεται μέσα στη ζωή του ως κέντρο ζωής, ως άξονα πέριξη του οποίου περιστρέφεται όλος ο ωραίος κόσμος των ιδεών και συναισθημάτων, για εκείνον λέγω που πιστεύει στον Χριστό, δεν έχει ανάγκη αποδείξεων. Οι άπιστοι έχουν ανάγκη αποδείξεων, αλλά ο πιστός δεν έχει ανάγκη αποδείξεων. Για τον πιστό, το πιστεύει ότι είναι Θεός. Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Αλλά κάτι άλλο θέλω να είπω. Δε φταίδομαι πιστοί. Εμείς οι άνθρωποι δεν μπορούμε να εκλέξουμε ούτε τον τόπο της γεννησεώς μας, ούτε τον χρόνο της γεννησεώς μας, ούτε τους γονείς μας. Δεν μπορούμε να εκλέξουμε από ποια μάνα θα γεννηθούμε, ούτε μπορούμε να εκλέξουμε από ποιο πατέρα θα γεννηθούμε, ούτε σε ποιο τόπο θα γεννηθούμε, ούτε σε ποιο σπίτι θα γεννηθούμε, ούτε υπό ποια συνθήκα θα γεννηθούμε. Αλλά στο Χριστό δεν συμβαίνει αυτό. Ο Θεός η δύνατο να εκλέξει και χρόνων και τόπων και συνθήκας διαφόρους. Ο Χριστός ο Θεός θα η δύνατο να εκλέξει ως τόπον της γεννήσεώς του ένα από τα ωραία μέρη της γης. Και έχει αυτός ο πλανήτης, αυτός ο πλανήτης που όρισε ο Θεός ως κατοικία του ανθρώπου και κατά αυτούς ακόμη τους αστρονόμους. Δεν υπάρχουν ωραιότερες συνθήκες ζωής όπως υπάρχουν επί της γης, εις μάτιν τα τηλεσκόπια των ανθρώπων προσπαθούν να διακρίνουν στους πλησιαστέρους αστέρας συνθήκα ζωής δια των άνθρωπων. Και έχει λέγω αυτή η γη ωραία τοπία. Ο Θεός λέγει ο Δαβίδ, επίησε εσύ Κύριε, επίησε στα ωραία της γης. Θα μπορούσε λοιπόν ο Χριστός ως τόπο της γεννήσεώς του να εκλέξει ένα οροπέδιο, να εκλέξει μια κορυφή ενός όρους. Θα μπορούσε ο Χριστός να εκλέξει ένα δάσος πυκνό, ένα ωραιότατο δάσος μέσα στο οποίο κελαϊδούν τα ειδόνια. Θα μπορούσε να εκλέξει ο Χριστός ένα κήπο ρεβόδι. Θα μπορούσε ο Χριστός να εκλέξει ένα νησάκι από τα ωραία εκείνα νησάκια που υπάρχουν μέσα στη θάλασσα. Θα μπορούσε να εκλέξει ο Χριστός ένα από τα ωραιότατα τοπία της γης. Κι όμως ο Χριστός ως τόπον της γεννήσεώς του εξέλεξε ένα στάβλο βρωμερών. Εκεί γεννήθη εν μέσω των ζώων γνωστήσε η ανάσα των ζώων, το γαϊδράκι το αθώ, το βόδι, το πρόβατο. Αυτά ήταν η συντροφιά του νηπίου. Αυτά με την ανάσα εθάρμαναν τον ήπιον κατ' η χειμερινή εκείνη νύχτα. Θεός εφανερώθη εν σαρκή και εξέλεξε ως τόπον της γεννήσεώς του ένα στάβλο. Ο Χριστός ως Θεός η δύνατο να εκλέξει ως μητέρα μία από τα γυναίκας εκείνας οι οποίοι διαπρέπουν δια την δόξα του, η δύνατο να εκλέξει μια βασίλισσα Φερυπίν ή μια σοφή γυναίκα από τα σοφάς γυναίκας. Κι όμως ως μητέρα του δεν εξέλεξε πριγκίπισσα, δεν εξέλεξε βασίλισσα, δεν εξέλεξε γυναίκα η οποία είχε εκπαιδευτεί εις τα σχολάστας μεγάλας και περιφήμους, αλλά εξέλεξε ως μητέρα του μια πτωχή, μια ανάσημο, την κόρη της Ναζαρέτ, την αϊπάρθενον Μαριά. Την πτωχήν αυτή κόρη που είχε ως συνέκδημο τη ζωή της την πτωχία, την κόρη αυτή η οποία συντροφεύεται από ένα πτωχότατον άνθρωπο δίκαιον τον Ιωσήφ, τη γυναίκα αυτή η οποία κατοικούσε εις ένα πτωχότατον περιβάλλον, αυτήν την Αγίαν Παρθένον εξέλεξε ως μητέρα. Και όταν ο Χριστός έγινε, εισήλθε εις την εφηβική ηλικία και ήτο ανάγκη εξέλεξε πάλι ο Κύριος, δεν εξέλεξε ο Χριστός των άνεργων βίων όπως συνηθίζουν τα παιδιά των πλουσίων, αλλά εξέλεξε την κοπιώδη εργασία, την εργασία μέσα εις το εργαστήριο του τέκτονος Ιωσήφου. Ένας Άγιος Επίσκοπος επιθυμούσε να δει πως ζούσε ο Χριστός ως νέος και παρακαλούσε το Θεό να δει το Χριστό στο όνειρο πως ήταν ως νέος, και τον φαντάζεται αυτός ότι θα δει το Χριστό σε μια μεγαλοπρέπεια σαν ακτινοβόλο άστρο. Μια νύχτα βλέπει στιγμιαίως ένα όνειρο, βλέπει ένα ηλικιωμένο άνθρωπο να σκύβει επάνω σε ένα πάγκο και να με το εργαλείο του, με την πλάνη, να πλανίζει τα ξύλα, και κοντά εκεί στο εργαστήριό του να είναι ένα παλικαράκι 16-17 ετών που και αυτό ιδρωμένο να βοηθεί τον μεγαλύτερο και να μαζεύει τα ροκανίδια που ήταν χάμω ρηγμένα. Ξάφνου ανοίγει η πόρτα και από την πόρτα παρουσιάζεται μια γυναίκα σεμνή και λέγει στον άντρα και στο παιδί: σας παρακαλώ περάσατε, είναι η ώρα του δείπνου, να γευματίσουμε. Και έζησε και ξύπνησε. Αυτή είναι το εικόνα την οποία ζήτη ο Άγιος αυτός Επίσκοπος. Αυτή ήταν η ταπεινή συνθήκη, η ταπεινή συνθήκη που έζησε ως νέος ο Χριστός. Και όταν ακόμα εξήλθε ο Κύριος των δημόσιων βίων του, δεν εγκατέλειψε την απλότητα. Όταν παρέστη ανάγκη να εκλέξει τους συντρόφους, τους μαθητάς του, δεν επήγε ούτε στα ανάκτορα για να εκλέξει τους συντρόφους του μεταξύ των πριγκίπων, δεν μετέβη ούτε στην ακαδημία και στα σχολάς, δεν εκλέξει τους συντρόφους του μεταξύ των σοφών, ούτε μετέβη εις τας αγοράς, δεν εκλέξει τους ανθρώπους του χρήματος ο συντρόφος του, αλλά εξέλεξε ούτε πτωχότερον υπήρχε στον κόσμο, εξέλεξε τους αλλοίς της Γαλιλαίας, τους ψαράδες, απλώτης σε όλα του. Θέλετε, σας έδειξα την κούνια του. Δεν υπάρχει άλλη πτωχότερη κούνια. Δεν προχωρώ. Δεν υπάρχει άλλη πτωχότερη κούνια. Λίγα άχυρα, με σε φάτι. Σας έδειξα τη μάνα του. Δεν υπάρχει άλλη πτωχότερη. Σας έδειξα το περιβάλλον του. Δεν υπάρχει πτωχότερο. Σας έδειξα τους συντρόφους του. Δεν υπήρξαν πτωχότεροι. Θέλετε να σας δείξω το τραπέζι του? Το τραπέζι του να σας δείξω? Μα δεν είχε τραπέζι. Όταν πεινούσε, άπλωνε τα αγιά του χέρια επάνω στη σικιά και άψαχνε τα φύλλα να φάει κανένα σίκο. Κάποιο επεισόδιο, εσείς που διαβάζετε την Αγία Γραφή, κάποιο επεισόδιο θα έχετε συναντήσει. Ότι έφυγε ο Χριστός από την πόλη και προχώρησε στην έρημο, και εκεί τον ακολουθούσανε σμινάρι ο κόσμος και βράδιασε και πλησίαζε να βασιλεύσει, και λέγουν οι μαθητές: δάσκαλε, απόλυσαν τους όχλους. Και ο Χριστός τους λέει: δώστε να φάνε. Και αυτοί λένε: ότι Κύριε, εις το σακίδιόν μας τα τρόφιμα που πήραμε για τον εαυτόν, για την ομάδα μας, είναι πολύ λίγα. και ψάχνουν και μέσα στο σακίδιό τους η τροφή του Χριστού και των Αποστόλων. Ποια ήταν? Τα σημειώνει το Ευαγγέλιο. Δεν υπάρχει περιττή λέξη μέσα στο Ευαγγέλιο. Δεν υπάρχει περιττή λέξη στο Ευαγγέλιο. Αυτό το Ευαγγέλιο, το Ευαγγέλιο το τρομερό, αυτό το βιβλίο θα μας δικάσει μια ημέρα. Ψάχνουν στο σακίδιό τους και βρίσκουν, τι βρίσκουν? Πέντε ψωμιά. Τι ψωμιά? Κρίθινα. Κρίθινα ψωμιά. Και δύο οψάρια. Απλή η τροφή του. Απλουστάτη. Ψωμί κρίθινο. Ψάρια. Σίκα. Στάχης. Ποτό του. Αναφερέσομαι δύο-τρεις φορές στη ζωή του, όπως ήταν η περίπτωση του γάμου και όπως ήταν ο μυστικός δείπνος και της άλλη περίπτωση. Νεράκι, κρυστάλλινο νεράκι, τον πηγό νεράκι που εζήτησε από την γυναίκα της Σαμαρίτιδα, δώσ' μη πει. Θέλετε να δείτε, σας έδειξα το τραπέζι του. Θέλετε να δείτε την ενδυμασία του. Απλουστάτη. Ένα φόρεμα. Δεν είχε πορφύραν και βίσο. Δεν φορούσε ο βασιλεύς του κόσμου. Από εκείνα τα ραχνοήφαντα, τα πολυτελέστατα ενδύματα που εφόρουν οι βασιλείς της Ασίας, τα σαλουργίδας, τα σπορφύρας, τα πολιτήμους, δεν έφερε ο Κύριος επάνω στον ώμο του ούτε το τριβόνιον, την ακριβή στολή που έφεραν εδώ μέσα οι φιλόσοφοι των Αθηνών. Ούτε έφερε άλλα την αδιάσημα εξωτερικά. Το ρούχο του ήταν απλούστατο. Ρούχο που κάθε κλωστή του, ρούχο αγιασμένο, ρούχο που δεν το αγόρασε από τον έμπορο, ρούχο που το είχε υφάνει τη νύχτα με τα άγια της δάχτυλα στον αργαλιό της η Παναγία Μητέρα του. Σας έδειξα την γούνια του, επαναλαμβάνω. Σας έδειξα τη μάνα του. Σας έδειξα το περιβάλλον του ως νέο. Σας έδειξα τους συντρόφους. Σας έδειξα το τραπέζι του. Σας έδειξα την ενδυμασία του. Τώρα πρέπει να σας δείξω και την κίνηση, πώς κινείται. Δεν εκάθισε επάνω σε αμάξα πολυτελείας, σε αμάξα που τα έστεραν ήπι άλογα χρυσοστόλιστα. Όχι. Πεζοπόρος ήτο με τα πόδια του ευάδιζε. Ώρες ολόκληρες, από βουνά σε βουνά και από λαγκάδια σε λαγκάδια. Και όπως λέγει πάλι το Ευαγγέλιο, και κοπιακός εξοδιπορίας εκαθέζεται προς την πηγή. Κουρασμένος, λουσμένος μέσα στον υδρότα, εκάθισε κοντά στο πηγάδι. Μόνο μια φορά ή να πληρωθεί η προφητεία, εκάθισε επάνω σε ένα γαδουράκι επί πόλων όνων κατ' την ημέραν την βαϊφόρον. Ακόμη, για να δώσουμε ένα ή δύο ακόμα σημεία της απλότητας της ζωής του Χριστού, ας ερωτήσουμε το σπίτι του. Το σπίτι του. Πού, ποιο το σπίτι του? Θυμίστε κάποτε που τον επλησίασε ένας νέος και του λέει: δάσκαλε, να μου ρίξεις μια ώρα. Ωραία είναι τα λόγια σου, αλλά εγώ ζητώ μια ιδιαίτερα ώρα συνεντεύξεως. Θέλω ιδιαίτερα να σε συναντήσω και να τα πούμε ιδιαίτερος. Έχω πολλά να σε ρωτήσω, όπως έχουν οι νέοι. Πες μου, διδάσκαλε, πού μένεις, για να έρθω να σε βρω τη νύχτα να τα πούμε. Και ο Κύριος ήταν στην ύπαιδρο, έδειξε τα πουλιά που πετούσαν και είπε τα αθάνατα εκείνα λόγια που δεν μπορεί κανένας ψευτοαρχηγός από εκείνους που παρουσιάζονται ως ηγέτες και αναγεννητές του κόσμου. Δεν μπορεί κανένας να τα πει τα λόγια αυτά, διότι θα είναι ψεύτες. Τι είπε ο Κύριος? Τα πετεινά του ουρανού και οι αλόπεκες έχουν τα σχολάστον, ο δεϊός του ανθρώπου ούτε ούτε έχει που την κεφαλή κλείνε, ή το άστεγος και ο αχτήμων. Τέλος, συμπληρώνοντας την μεγαλοπρεπή, την θέλγουσα εικόνα της απλότητας του Κυρίου, προσθέτω μία τελευταία πινελιά εις την μαγεύουσαν, εις την μαγευτικήν αυτήν εικόνα, και ρωτώ και σας ρωτώ, κόσμε, δείξε μου το κρεβάτι του Χριστού. Ο κόσμος του προσέφερε ένα κρεβάτι, και το κρεβάτι επάνω στο οποίο ακούμπησε τα κουρασμένα του μέλη ο Υιός της Παρθένου ήταν από άγρια ξύλα, από πέφτη και κυπάρισον. Ήτανε τα ξύλα του σταυρού, που δεν ήταν όπως είναι ο σταυρός μέσα στην εκκλησία, πλανισμένα ξύλα, αλλά άγρια ξύλα, απελέγητα ξύλα, που τα κάρφωσαν βιαστικά βιαστικά, και πάνω στα ξύλα αυτά, τα άγρια ξύλα του βουνού, αυτό ήταν το κρεβάτι του Υιού της Παρθένου. Και άμα ρωτήσετε για το προσκέφαλό του, είχε προσκέφαλο. Προσκέφαλο που ακούμπησε την Αγία του κεφαλή. Ο Υιός της Παρθένου του προσέφερε ο κόσμος ένα ωραίο προσκέφαλο. Και το προσκέφαλο που προσέφερε ο κόσμος ήταν ο αγκάθινος Στέφανος. Και κλείνα στην κεφαλή, παρέδωκε το πνεύμα. Ιδού αγαπητοί μου, από την ώρα που γεννήθηκε μέχρι την ώρα που εξέπνευσε επί του Σταυρού ο Κύριός μας, μία απλότης ανεπροηγουμένου, μία απλότης η οποία θα θέλει, μία απλότης προς της οποίας θα αποκαλύπτεται πάσα ψυχή, μία απλότης ηλεκτρίουσα και μαγνητίζουσα πάσα ψυχή, αυτή υπήρξε η ζωή του Χριστού επί της γης, από Φάφνης μέχρι Γολγοθά. Αδελφοί μου, με πενιχρά λόγια, όσα μπόρεσε η φτωχιά μου γλώσσα, προσεπάθησε ενώπιόν σας να παρουσιάσω την εικόνα της απλότητος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και τώρα θα σας κάνω ένα ερώτημα, ή μάλλον δύο ερωτήματα. Σας ερωτώ, εμείς όλοι βγήκαμε από την κολυμήθρα. Δεν ρωτάω τους απίστους, τους αθέους, εσάς τα πιστά παιδιά της Ορθοδοξίας. Όλοι που βγήκαμε από την κολυμήθρα, πλησιάσατε τη Φάθνη, πλησιάσατε τον Ιησού, πλησιάσατε τον. Σας ρωτώ και ρωτώ και τον εαυτό μου, διότι όσα σας λέγω πρώτα στον εαυτό μου απευθύνω, ο πρώτος ο ακρατής είμαι εγώ ίδιος. Σας ρωτώ αδελφοί μου, είμαι θα υποχρεωμένη να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Ιησού Χριστού, ναι ή όχι? Εάν υπάρχει κανείς που λέγει ότι δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Χριστού επί της γης, ακούω τρεις άλπιγγες ακούω να σαλπίζουν και να διαμαρτύρονται. Η πρώτη σάλπιγγα είναι η σάλπιγγα του Αποστόλου Πέτρου, του μαθητού του, ο οποίος λέγει ότι ο Χριστός έπαθε εδώ στον κόσμο όσα έπαθε υπολυμπάνων ημίν υπογραμμών, για να μας αφήσει σε εμάς υπόδειγμα ζωής, πρότυπον ζωής, ή να επακολουθήσουμε τις ίχνες αυτού, για να ακολουθήσουμε απάνω στα ιχνάρια του, να ακολουθήσουμε τα δικά του ίχνη. Εάν υπάρχει κανείς ο οποίος λέγει ότι δεν πρέπει να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Χριστού στον αιώνα, στον 20ο αιώνα, διαμαρτύρεται ο άλλος κορυφαίος Απόστολος, ο Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών, ο οποίος λέγει: μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού. Εάν υπάρχει κανείς μοντέρνος θεολόγος του 20ου αιώνα, ο οποίος λέγει ότι διαφορετική ζωή πρέπει να ζήσουμε από την ζωή που έζησαν οι πατέρες ημών, εις το ηθικό και θρησκευτικό πεδίο, δεν έχω στο τεχνικό πεδίο, αλλά εις το ηθικό και θρησκευτικό πεδίο, που είναι το ανώτερο από όλα τα πεδία του κόσμου. Εάν υπάρχει κανείς μοντέρνος της εποχής αυτής, που θέλει θρησκεία μοντέρνα, κατ' τη μόδα του αιώνα τούτου, διαμαρτύρεται ο άρπιγγα ο ηγαπημένος μαθητής του Ιησού Χριστού, ο Ιωάννης, ο οποίος λέγει, εκείνος που λέγει ότι ζει με τον Χριστό, εκείνος που λέγει ότι ζει με τον Χριστό, οφείλει, είναι υποχρεωμένος, καθώς εκείνος περιπάτησε και αυτός οφείλει περιπατεί, όπως περιπάτησε ο Χριστός τον στενό δρόμο, τον ανηφορικό δρόμο, όχι τον πλάτη δρόμο, όχι τον ευρύχρον δρόμο, όχι τον δρόμο των συμβασμών, όχι τον δρόμο των ευκολιών, όχι τον δρόμο του πλούτου και ευβαρίας, όχι των πλώτων, αλλά τον δρόμο των στενών, των ευρυχρών δρόμων που οδηγεί επάνω στην δόξα και στον ουρανό. Είναι υποχρεωμένος καθώς εκείνος περιπάτησε και αυτός οφείλει περιπατεί. Μα, θα μου πείτε, μα, ακούω την αγωνία σας που είναι την εκείνη αγωνία. Μα, τι είναι τούτο, μπορούμε εμείς τα σκουλίκια της γης, τα αρπετά της γης, οι ποιοι άνθρωποι, μπορούμε εμείς να φτάσουμε στο ύψος που έφτασε ο Χριστός? Είναι αλήθεια ότι η αρετή του Χριστού είναι απροσπέλαστος. Για να εκφραστώ, για να μιλήσω, η αρετή του Χριστού, ένα από τα αργότερα τροπάρια της Εκκλησίας, όσοι πάτε στον όφρο και ακούτε, εκάλυψε ουρανούς του Χριστέ. Η αρετή, λέει, του Χριστού πέρασε προφήτας, πέρασε πατριάρχας, πέρασε σοφούς, άντισε τα άστρα, πέρασε τα άστρα, πέρασε τους αγγέλους, πέρασε τους αρχαγγέλους, έφτασε μέχρι των ουρανών. Είναι ουρανομίκης η αρετή του Χριστού, είναι η Ιμαλάια. Αλλά, αδελφοί μου, δεν μπορούμε να φτάσουμε πάνω στα Ιμαλάια. Εν τούτης όμως πρέπει να γίνουμε ορειβάτε. Και όπως ορειβάτης ποτέ δεν πάει χαμηλότερα, αλλά πάντοτε πάει υψηλότερα και κουπιάζει, και από βράχο σε βράχο, και από βράχο σε βράχο κουπιάζει, για να φτάσει επάνω στην κορυφή των Ιμαλαίων ωραίων και να στήσει επάνω την σημαία της νίκης. Ούτω πως και ο χριστιανός είναι ορειβάτης, δεύτερα αναβόμενη στο όρος Κυρίου, το δε όρος του Κυρίου, το απροσπέλαστον, τον ανογείτονα όρος που πλησιάζει τα άστρα, είναι αρετή του Χριστού και προς το ύψος αυτό των Ιμαλαίων αρετών του Ιησού Χριστού καλούμεθα οι πάντες να βαδίσουμε. Αυτή η κορυφή του Χριστού δεν πρέπει ποτέ να φεύγει από την διάνοια και από τη σκέψη μας. Πάντα υψηλότερα, πάντα προς τα ύψη, ποτέ προς τα βάθη. Και ένα δεύτερο ερώτημα στο θέμα που αναπτύσσουμε απόψε, στο ζήτημα της απλότητος του Ιησού Χριστού, γεννάτε το ερώτημα, μπορούμε εμείς να μιμηθούμε τον Χριστό στην αρετή της απλότητος, να ζήσουμε κι εμείς απλά όπως έζησε ο Χριστός? Μα μπορούμε, μου πείτε εσείς, να βγούμε από τα σπίτια μας, να πάμε να κατοικήσουμε στα σπήλαια για τις οπάς της γης, να γίνουμε τρογλωδίτε? Και αυτά την άρση ο ιεροκήρυξης του 20ου αιώνα συγγύσε, αδελφοί μου, και στον αιώνα αυτόν. Ελάτε μέσα στον αιώνα αυτόν της πολυτελείας, του μοντέρνου πολιτισμού, που το περιττόν το κάναμε αναγκαίο, που θυρεύουμε το πέραν της ανάγκης. Στον αιώνα αυτό ελάτε να σας δείξω ότι υπάρχουν ψυχές που από ένα σφοδρό έρωτα, από μια αγάπη φλογερά προ τον Χριστό, βαδίζουν 100% επάνω στην απλή αυτή ζωή. Προημερών με επεσκέφθη ένας καλόγυρος, ηλικίας 27 ετών. Κάτσε, του λέγω. Μου είπε το ιστορικό του. Έκλαψα. 27 χρονό παιδί πάνω στο άγχος του. Πού μένει? Επάνω στα φοβερά καρούλια. Τι είναι στη καρούλια? Είναι απάνω στο Άγιον Όρος, πάνω σε βράχια απότομα και υψηλά, 200-300 μέτρα, μέσα σε σπηλιές, εκεί μένει, σαν αετός, όπως ο αετός εκεί επάνω. Ζει σε μια πόλη του αγνότητα, που έρχονται Ευρωπαίοι και Αμερικάνοι να θαυμάσουν πως ακόμα στον 20ο αιώνα υπάρχουν άνθρωποι που περιφρόνησαν την ύλην και ως πνεύματα άειλα και αθάνατα ζουν μέσα στα σοφάς της γης. Όχι, αδελφοί μου, θα υπάρχουν αυτοί πάντοτε για να δεικνύουν τη μεδαμινότητά μας. Θα υπάρχουν αυτοί πάντοτε για να δεικνύουν να είναι φάροι μέσα στον κόσμο της ιδιωτερίας του συμφέροντος. Αλλά εγώ, αδελφοί μου, δεν σου λέγω να αφήσεις την οικογένειά σου, Δεν σου λέγω να αφήσεις το επάγγελμά σου. Δεν σου λέγω να αφήσεις τα σχολεία σου και να γίνεις, να πας στα Καρούλια να κατοικήσεις. Όχι. Να μείνεις εδώ στην κοινωνία. Να μείνεις μέσα στο σπίτι σου και στο εργοστάσιο σου και στο γραφείο σου και εις παντού, εις πάσανα σχολεία, αλλά μπροστά από τα μάτια σου να μην φεύγει η εικόνα του Χριστού. Και να προσπαθείς να πλησιάζεις εις την εικόνα του Χριστού. Όχι να απομακρύνεσαι από την εικόνα του Χριστού, αλλά να πλησιάζεις. Εάν δεν μπορείς να πλησιάσεις ένα μέτρο, πλησίασε δύο. Εάν δεν πειράσεις να πλησιάσεις δύο, πλησίασε τρία. Αν δεν μπορείς να πλησιάσεις πέντε, πλησίασε δέκα. Εάν δεν μπορείς να πλησιάσεις δέκα, πλησίασε εκατό. Και όσο πιο κοντά πλησιάζεις, βλέπεις την ωραιότητά του, την έκπαγλο. Πλησίασε το Χριστό. Πλησίασε το για να θαυμάσεις την απλότητά του. Δηλαδή, με άλλα λόγια. Και τώρα, εάν πάρουμε την απλότητα του Χριστού, τη ζωή του Χριστού, και συγκρίνομαι τη ζωή τη δική μας προς την απλότητα του Χριστού, εγώ τουλάχιστον πρέπει να σταματήσω. Πρέπει να σκεπάσω με το πρόσωπο, να ντρεπόμεθα ότι λεγόμεθα χριστιανοί. Το τραπέζι του Χριστού το γνωρίζετε. Το γνωρίζετε. Ψωμιά κρίθινα. Βλέπω άντε μες στα σπίτια. Δεν λέγω τα φτωχά σπίτια τα ελληνικά που μοιάζουν με το τραπέζι του Χριστού, αλλά άντε μες στα σπίτια το πλουσίο της Άγιας αυτές οι μέρες. Βλέπω, τι βλέπω? Βλέπω πιάτα το ένα απάνω στο άλλο. Βλέπω αντιναράκι δροσερό. Βλέπω ποτά, λικέρ. Βλέπω ίνους. Βλέπω σαμπάνιες, βλέπω όλα αυτά τα οποία ζητεί ο λάρυγγ του ανθρώπου. Βλέπω ότι η μαγειρική έγινε επιστήμη στον αιώνα μας. Ακούω ότι παραθέτουν δείπνα, γεύματα, για τα οποία ξοδεύουν χιλιάδες των χιλιάδων δραχμών. Και ρωτώ, και ρωτώ, αυτά είναι σύμφωνα με την απλότητα της ζωής του Χριστού? Είναι σύμφωνα με το χριστιανικό μας χαρακτήρα? Είδαμε την ενδυμασία του Χριστού, τη γνωρίζετε. Ένα απλό ρούχο που τον σκέπαζε χειμώνα και καλοκαίρι. Αν πάμε μέσα στα σπίτια τα πλούσια, τα σπίτια που έχουν υλικά αγαθά, αλλά και στα άλλα ακόμα σπίτια, βλέπουμε ότι άντρες και γυναίκες δεν μένουν σε ένα ρούχο, αλλά έχουν ρούχα, ντουαλέτες, ενδυμασίας, ποικίλας. Το πρωί άλλη ενδυμασία, το βράδυ άλλη, για τον περίπατο άλλη, για το χορό άλλη, πολλάς ενδυμασίες τέτοιας. Μαθαίνω ότι πάει πλέον αργαλιός, αφήνω τον αργαλιό, αλλά ζητούν υφάσματα πολυτελείας, υφάσματα μεταφιωτά, υφάσματα που κατασκευάζουν τα εργοστάσια του εξωτερικού. Μαθαίνω ότι χωριάτισες που πιάσανε στα χέρια χρήματα, παραδάκι, δεν μένουν στο χωριό, να ράψουν τα ρούχα τους οι μοδίστρες του χωριού, αλλά έρχονται στην Αθήνα να ράψουν τα ρούχα τους. Μαθαίνω ότι οι γυναίκες εδώ του Κολονακίου και της περιφερίας εδώ μέσα των Αθηνών φεύγουν από την Αθήνα και πάνε στο Παρίσι να ράψουν τα ρούχα των. Βλέπω μια πολυτέλεια στην ετοιμασία. Βλέπω μια δαπάνη και σπατάλη χρημάτων για την εξωτερική περιβολή του ανθρώπου. Και ρωτώ, αυτά είναι σύμφωνα με την απλότητα της ζωής του Χριστού? Την κίνηση του Χριστού την ξέρετε, με τα πόδια του τα Άγια. Εβάδιζε χιλιόμετρα. Σπανίως μια φορά μεταχειρίστηκε το γαϊδουράκι. Δεν λέγω να πάμε στην εποχή αυτή να περπατούμε με τα πόδια σε μακρινές αποστάσεις, αλλά ρωτώ,
ότι αυτό που βλέπουμε στα μάτια μας. Να υπάρχουν αυτοκίνητα πολυτελείας λεμουζίνες. Και να διασχίζουν τους δρόμους και τους λεωφόρους. Και την αγορά αυτών να βγαίνει συνάλλαγμα από την Ελλάδα στη φτωχή μας πατρίδα. Αυτό είναι σύμφωνα με την ιδιότητα του Χριστού μας. Το σπίτι του Χριστού το γνωρίζετε. Αλλά βλέπω ότι για ένα-δυο άτομα χτίζονται τεράστια μέγρα. Ακούω ότι δεν ευχαριστούνται οι άνθρωποι σε ένα σπίτι μόνο απλό, αλλά το σπίτι μέσα όταν μπεις έχει 1000 μπαιχνιμπίδια άχρηστα. Έχει σερβίτσα πολυτελείας. Έχει έπιπλα τελευταίου σειρμού, αξίας μεγάλης. Έχει κάντρα ζωγράφων, το ένα το άλλο. Όλα αυτά, τα έξοδα τα οποία γίνονται για επιπίπλωση σπουδαία. Βλέπω κάτω χαλιά πολυτελείας. Βλέπω όλα αυτά που είναι μέσα στα σπίτια. Τα επιπλωμένα, με όλα τα είδη. Όλα αυτά είναι σύμφωνα με την απλότητα της ζωής του Χριστού. Αδελφοί μου, είναι γεγονός ότι δεν συμφωνούν αυτά με τον κανόνα της απλότητας του Ιησού Χριστού. Αλλά αδελφοί, η αντίθεση αυτή μεταξύ της ζωής του Χριστού και της δικής μας ζωής, της ζωής την οποία ζουν σήμερα οι άνθρωποι, η αντίθεση αυτή γίνεται ακόμη τραγικότερα όταν σκεφτούμε ότι η αντίθεση αυτή δεν έχετε μόνο η σύγκρουση. Με σύγκρουση δεν γίνεται μόνο η σύγκρουση με τη ζωή του Χριστού, αλλά έχετε η σύγκρουση και μια φάσα πραγματικότητα. Εάν επιτέλους στον κόσμο ήταν όλοι πλούσιοι, αν επιτέλους ήταν πλούσιοι, και πάλι ο χριστιανός δεν έπρεπε να ζήσει όπως ζουν όλοι. Μέσα χίλιους πλουσίους θα έπρεπε να είναι πτωχός ο χριστιανός. Αν ήταν επιτέλους όλοι πλούσιοι, αν έτρωγαν όλοι με χρυσά κουτάλια και αν είχαν όλοι τα μέσα της ζωής, τα κομφόρ της ζωής, και πάλι ο χριστιανός δεν μπορούσε να ζήσει όπως ζουν οι ύπουλοι. Αλλά εδώ μέσα έχω μια άλλη πραγματικότητα. Η απλότης, η ζωή αυτή της πολυτελείας δεν είναι μόνο αντίθετος, ισοξία αντίθεση με το πρότυπό μας τον Ιησού Χριστό, αλλά έρχεται ισοξία αντίθεση με μια καίωσα πραγματικότητα. Και η καίωσα πραγματικότητα είναι ότι χιλιάδες εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν στον κόσμο αυτόν. Τα ερωτήματα που θα κάνω τα απευθύνω και στον εαυτό μας και σε όλους εμάς. Τη στιγμή που κάθεσαι στο τραπέζι και έχεις μπροστά σου και ψωμί, έχεις μπροστά σου και φαγητό, έχεις μπροστά σου και εκείνο και εκείνο, την ώρα που κάθεσαι, που σκέφτεσαι, περνάει από το μυαλό σου ότι την ώρα αυτή δίπλα σου, στη γειτονιά σου, μες στην πόλη σου, στην οικουμένη, στον ντουνιά μέσα, χιλιάδες και εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν μια μπουκιά, δεν έχουν ψωμί να φάνε. Τη στιγμή εσύ που παίρνεις την οικογένειά σου και πας στην ταβέρνα, δεν σε φτάνει το σπίτι, αλλά σνομπισμό, και μιμήσαι τους αριστοκράτες της εποχής και άφησες πλέον το σπιτάκι σου το ευλογημένο και πας στην ταβέρνα για να γίνεις ταβερνόβιος, για να πιείς εκεί και να διασκεδάσεις. Σκέπτεσαι ότι την ώρα εκείνη χιλιάδες σπίτια υποφέρουν και δεν έχουν τα μέσα της ζωής. Την ώρα εσύ που με τη λεμουζίνα σου διασκίζεις τα πλατεία και τους δρόμους και ξοδεύεις και βενζίνα στο διάβολο, σκέπτεσαι ότι απάνω στα ψηλά βουνά δεν έχει ο χωριάτης γαϊδουράκι να φορτώσει το καλαμπόκι και γίνεται ο ίδιος γαϊδουράκι και βαδίζει 1 και 2 χιλιόμετρα να πάει στο μήλο να αλέσει το καλαμπόκι του. Σκέπτεσαι ότι την ώρα εσύ που παίρνεις τη βενζίνα και την κάνεις καπνό και ξοδεύεις, σκέπτεσαι ότι σε χωριά διάφορα παιδιά ξυπόλυτα παιδιά βαδίζουν 1, 2, 3, πόσα, 6 χιλιόμετρα να πάνε να βρουν ένα σχολείο να μάθουν γράμματα και δεν έχουν κανένα ο δάσκαλος και είναι φρανείο ο μαθητής. Συμβιβάζονται αυτά με την πραγματικότητα αυτή? Την ώρα που εσύ τη νύχτα τώρα το χειμώνα που πέφτει το θερμόμετρο και πας στο θερμόμετρο και βλέπεις ότι είναι 10 και ότι είναι 5 και ότι είναι 0 και ότι είναι υπό 0 και πας και έχεις ηλεκτρική σόμπα, και έχεις καλοριφέρ, και έχεις φωτιά, και έχεις σκεπάσματα και κουβέρτες και σκεπάζεσαι. Την ώρα εκείνη που σκεπάζεσαι, σκέπτεσαι ότι άλλοι τουρτουρίζουν στο κρύο. Εσύ ο άλλος, έλα εδώ, εσύ ο άλλος, που τώρα τα Χριστούγεννα ξέρω μέσα στην Αθήνα, τώρα τα Χριστούγεννα ετοιμάζονται τα πλούσια σπίτια να παντρέψουν το κορίτσι τους και να τους δώσουν ένα σουβάλι λίρες. Λιγιώδη ποσά. 10.000 λίρες, 20.000 λίρες, 30.000 λίρες και να καλέσουν και δεσποτάδες που αν ήταν εκκλησία δεν θα πατούσε δεσπότης. Να πάω 1.000 φορές να στεφανώσω κοντά σε μια τίμια γυναίκα, σε ένα πτωχό κορίτσι, ναι. Αλλά στα σπίτια αυτά τα μεγάλα που κάνουν αυτούς τους γάμους, τους πλουσιωτάτους γάμους, που ξοδεύουν εκατομμύρια των εκατομμυρίων, σκέπτεσαι εσύ άνθρωπέ μου που είσαι χριστιανός, που λέγεσαι χριστιανός, σκέψεις την ώρα εκείνη που εσύ το κορίτσι του το παντρεύεις με καράβια, με πλοία, με τραπέζας, με ράβδους Χριστού, με τόση περιουσία. Σκέπτεσαι ότι την ώρα εκείνη το κορίτσι κάτω στα σφαγεία και κάτω στο περιστέρι και δεξιά και αριστερά, το ανύπαντρο κορίτσι δεν έχει να πληρώσει την άδεια που χρειάζεται, τρέχει τις αδείες του γάμου. Πώς συμβάζεται αυτά τα πράγματα? Αυτές τις ημέρες είδα κάπου και δάκρυσα. Ήρθε κάποιος ξένος στην Ελλάδα, όχι να πάει να δει τα Μάρμαρα, γιατί έγινε δολατρία. Σε λίγο θα αναστήσουν τη δολατρία, χριστιανοί μου. Εγώ τι να σας πω, αν ήμουν κυβερνήτης, αν είχα, κάνω μια σκέψη, δεν έχουν καμιά θέση τα Μάρμαρα για μας τους Ορθοδόξους. Θα γκρέμιζα την Μπαρθενώνα και απάνω στο Ακρόπολη εκείνα, ας πάρουν τα Μάρμαρά τους να τα προσκυνάνε και τα πειράνε. Για τα Μάρμαρα αυτά δεν είναι ο Θεός. Όσο αξίζει ένα φτωχός άνθρωπος, δεν αξίζει ο Παρθενώνας. Είναι ο άνθρωπος η αξία, η κορυφαία αξία, ο Παρθενών του Πνεύματος και της Αγίας είναι. Αρκετά πλέον, αρκετά. Λοιπόν, απάνω εκεί στην Ακρόπολη αν υπήρχε χριστιανοσύνη, ασογία και αδεία το έθνος μας, όπως έλεγαν ο Κολοκοτρώνης, να ποτές λέει να μας αξιώσει ο Θεός. Απάνω στην Ακρόπολη να χτίζομαι ναό της Παναγιάς. Να χτυπάνε τα σήμαντρα! Τα σήμαντρα να χτυπάνε! Και όχι να μαζεύονται όλοι απάνω εκεί πέρα! Να οργιάζουνε! Μια χορδή! Μια χορδή της χριστιανοσύνης σας! Γιατί είναι καιρός πια να μην ζούμε τα παραμύθια! Και είναι καιρός πλέον στα σχολιά να μην διδάσκονται τα παιδιά μας όλη την αισχρολογία των Θεών, των αρχαίων Θεών, που ήθελαν να τα θάψει ο Κύριος μας και η Αποστολή του. Λοιπόν, αυτές τις ημέρες ήρθε κάποιος ξένος από μακριά, δεν λέγω την πατρίδα του, και ήρθε όχι να θαυμάσει τα Μάρμαρα, ήρθε να δει την καινούργια Ελλάδα, την Ελλάδα με τις θυσίες της, με τους ηρωισμούς της, μια μικρή πατρίδα που σήμερα δεν υπήρχε αυτό το μικρό κράτος με τα παιδιά, των οποίων αιωνία είναι η μνήμη. Εάν υπήρχαν αυτά τα παιδιά να πέσουν τα κορμιά τους επάνω στα αλβανικά βουνά, σήμερα στη Μόσχα μέσα θα κυβερνούσε ο Χίτλερ, και μέσα στη Νέα Υόρκη ο Χίτλερ, και μέσα στο Λονδίνο ο Χίτλερ. Λοιπόν, ήθελε αυτός όχι να θαυμάσει τα Μάρμαρα, να δει το λαό εκείνο, να δει τις μανάδες εκείνες, να δει τους αδελφούς εκείνους, να δει τους πατέρας εκείνους που γίνησαν αυτούς τους γίγαντας. Και είδε εδώ στην Αθήνα. Ήρθε στην Αθήνα και πρώτη στάμπωσαν τα μάτια του. Πέρασε από την οδόν της πορνείας. Της πορνείας αν είχα δικαίωμα θα έσβηνα την ταβέλα που λέγει οδός. Και θα έγραφα οδός πορνείας, οδός πολυτελείας, οδός ασωτείας, οδός φωλαργυρίας, να αλλάξουμε τα γράμματα, να πούμε την πραγματικότητα. Πέρασε από τους δρόμους αυτού το τετράγωνο αυτό που θα πέσει βόμβα ατόμου να τα λιώσει. Λοιπόν, πέρασε και θάμπωσαν τα μάτια του. Ούτε Παρίσι δεν είναι εδώ. Από τις βιτρίνες είπε, μα εδώ είναι πλούσια η πατρίδα. Εδώ κατοικούν πλούσιοι άνθρωποι. Ναι, αλλά όταν βγήκε έξω από την Αθήνα και προχώρησε παραπάνω και πήγε προς τη Ρούμενη, κάτω στα χωριά του Μοριά, και πήγε κάτω στην Κρήτη και προχώρησε επάνω στην Μακεδονία και στη Θράκη και προχώρησε επάνω στην Πίδο, στα βουνά της Πίδου. Ω, δυστυχία, πήρε φακό και φωτογράφιζε. Φωτογράφιζε. Γύμνα, δυστυχία, ούτε αγίχτη στον κόσμο. Έβλεπε παιδιά σκελατωμένα. Έβλεπε μανάδες με τα μαύρα ντυμένες που σαν κοιμούντανε μέσα στην άσπη. Είδε, τα πήρε όλα και τα παρουσίαζε στην τηλεόραση. Αυτή είναι η Ελλάδα, δύο Ελλάδες. Μια Ελλάδα του πλούτου, των διασκεδάσεων, των 100-300 οικογενειών που βλαντοκοπούνε μέσα στην Ελλάδα και από το άλλο μέρος ένας λαός ηρώων, ένας λαός μεγάλος, ένας λαός που έγραψε ιστορία να υποφέρει και μέσα στον λαό αυτόν να γλαντοκοπάνε και να διασκεδάσουν αυτοί όπου έχουν τα πολλά. Πού είναι η χριστιανοσύνη, πού είναι το αίσθημα και εκείνο το οποίο πρέπει να διακρίνει τα Αγίας αυτάς ημέρας και να θυμάστε αυτό που θα σας πω. Θα δείτε μέσα στις εφημερίδες ότι τις ημέρες αυτές αυτοί οι κύριοι δεν θα κάνουν Χριστούγεννα μέσα στο ναό τους, ούτε ένας, αλλά θα πάνε στους ελφούς να πάνε να πανηγυρίσουν και να γιορτάσουν. Εκείνο ο Θεός τους, εκείνη η λατρεία τους, εκείνη είναι η κατεύθυνση των. Λοιπόν, αλλά αδελφοί, να τελειώνω. Σας παρουσίασα την απλότητα του Χριστού. Σας εκάλεσα να συγκρίνετε τη ζωή μας εν γέννη προς την ζωή του Χριστού. Και τώρα τελειώνοντας, θα ήθελα να γενικιάσω τα πράγματα. Θα ήθελα να αχθώ εις σκοπιάδι ψηλωτέρα. Θα ήθελα να διατυπώσω κανόνα αυστηρότερον. Διόλους ανεξαιρέτως. Διότι ευχάριστος είναι ο Ιεροκήρυκας όταν φύγει κοινωνικά στην ασπληγάς και εθνικά την απροβλήματα που συγκινούν όλους εμάς. Αλλά τώρα κατέρχομαι χριστάς λεπτομερίας και ήθελα να ρωτήσω. Επανέρχομαι στο ερώτημα ότι είμαστε βαπτισμένοι, ότι έχουμε υποχρέωση να μιμούμεθα των βίων του Ιησού Χριστού. Χριστιανέ μου, σου δίνω ένα κανόνα. Αχ αυτή η πνευματική, χάνονται στα ρηχά. Αχ αυτή η πνευματική, χάνονται στα ρηχά. Αχ αυτή η πνευματική, χάνονται στα ρηχά. Δεν είχαν τίποτα άλλο οι πνευματικοί μας να δείξουν μπροστά το Χριστό και να πούνε ένα απλούστατο πράγμα. Ό,τι έλεγε ένας πνευματικός της παλιάς εποχής, αγράμματος. Παιδί μου, του λέει, δεν σου λέγω κανόνες, ούτε κομποσκίνια, ούτε προσευχές, καλά και άγια όλα αυτά να καταργούμε. Αλλά σου λέω, κάθε φορά που θέλεις να κάνεις κάτι, βάλε μπροστά σου ότι είναι ο Χριστός. Βάλε μπροστά σου ότι είναι ο Χριστός. Και αν μπορείς να το κάνεις μπροστά στον Χριστό, να το κάνεις. Με άλλα λόγια. Θα λαλήσω ισόταμία κόντων, αλλά η φωνή μου φωνή βόντος, εις μαρτύριον της έθνεση. Και από εσάς και από τούτες. Έλα εδώ, είσαι χριστιανός. Που σκέπτεσαι εσύ ο άντρας. Γιατί και γυναίκες. Και γυναίκες τελευταίως. Και γυναίκες. Την ώρα που σκέπτεστε εσείς. Την ώρα που είστε έτοιμες. Να καπνίσετε. Να βάλετε τσιγαράκι στο στόμα. Ή αν είναι το μπροστά σας ο Χριστός. Καπνίζετε. Όχι να μου πείτε καθαρά. Καθαρά να μου το πείτε αυτό. Ή αν είναι το μπροστά σας ο Χριστός. Θα βγάζετε, πώς το λένε εκείνο το τσακμάκι. Και θα ανάβατε φωτιά μπροστά στο Χριστό να καπνίσετε. Ξέρω παιδιά της Υπαίθρου. Υπαίθρου, έμεινε ακόμα κάτι αμόλυντο. Έμεινε κάτι αμόλυντο. Που μπροστά στον πατέρα τους δεν καπνίζουνε. Μπροστά στον πατέρα τους δεν καπνίζουνε. Βγαίνουν έξω, στο χωράφι, έξω, δεν καπνίζουν. Το σέβουν τον πατέρα τους. Και αν τα παιδιά της αμόλυντου χώρας μας δεν καπνίζουν μπροστά στον πατέρα και στη μάνα, πολύ περισσότερο δεν θα καπνίσεις εσύ μπροστά στον Χριστό. Μπροστά σου είναι ο Χριστός. Παντού, πού να πας, πού φύγεις. Από το Χριστό πού φύγεις, μπροστά σου είναι ο Χριστός. Πώς καπνίζεις μπροστά στον Χριστό.
Τολμώ, προχωρώ περισσότερο. Θέλω να σου κάνω την πληγή πιο βαθιά. Άφαγε. Θα είναι κάτι αυστηρό αυτό. Ίσως δεν έπρεπε να το πω. Αλλά το πω για να σε παρουσιάσω τι κάνουμε ως χριστιανοί. Μπορείς με το μυαλό σου. Μπορείς με το μυαλό σας να φανταστείτε το Χριστό να καπνίζει. Μπορείτε. Άφαγε. Αυτό που δεν κάνει ο Χριστός, δεν κάνει να το κάνεις και εσύ. Διότι είσαι υποχρεωμένος να ζήσεις όπως έζησε ο Χριστός. Τη στιγμή, άλλο ερώτημα, τη στιγμή που τώρα τις ημέρες αυτές που θα αργιάσει ο διάβολος, και ορισμένοι μάλιστα διάβολοι έχουν μεγάλη πελατεία τα ημέρες αυτές, έκτακτο πελατεία, την ώρα κατά την οποία στο σπίτι σου εσύ η νοικοκυρά και ο άλλος ο άνθρωπος για το καλό δήθεν του χρόνου απλώνεις πράσινο τραπέζι και είσαι τις τράπουλες να παίξεις. Σε ρωτώ να μου πεις, εάν ήταν μέσα ο Χριστός θα έπαιζες χαρτιά, θα εχατόπαιζες? Εάν ήταν μπροστά ο Χριστός θα έπαιζες χαρτιά? Και προχωρώ περισσότερο. Μπορείς να φανταστείς τον Χριστό να παίζει χαρτιά? Ήμαρ τον Θεέ μου, Χριστός τα χαρτιά. Και έβαλον επ' αυτών κλήρων και ενημερίστον τα ημάτια αυτού. Τα χαρτιά, το Γολγοθά επάνω, να σκίσουν, να μοιράσουν το ρούχο, το άραφο που το έπλεξε η Παρθένος. Ναι, δεν μπορείς να φανταστείς τον Χριστό να παίζει χαρτιά. Δεν μπορείς να φανταστείς τον Χριστό να καπνίζει. Αυτό που δεν κάνει ο Χριστός, δεν πρέπει να το κάνεις και εσύ, αν είσαι χριστιανός. Καθώς εκείνος περιεπάθησε και εσύ οφείλεις περιπατήσεις. Σε ρωτώ, παιδί μου εσύ ο νέος, που τώρα σε βλέπω έτοιμο σε βλέπω. Σε βλέπω τα πόδια σου γαργαλιέται από το διάολο. Και σε βλέπω έτοιμο να πας στον κινηματογράφο και να μπεις μέσα για να δεις εκείνα τα αξιοθρύνητα, τα φοβερά, τα γκαξτερικά, τα σεξουαλικά. Ούτε στη Μόσχα, ούτε στο Χολιγούτ, ούτε πουθενά. Αχ, πατρίδα μου. Λοιπόν, εσύ ο νέος που σκέφτεσαι να μπεις μέσα στο θέατρο και μέσα στο κινηματογράφο, σε ρωτώ, εάν την ώρα που έμπαινε στο κινηματογράφο στην πόρτα ήταν ο Χριστός, θα έμπαινε μέσα στο κινηματογράφο? Βαθύτερο, δίνω την πληγή, σε ρωτώ, μπορεί να φανταστείς τον Χριστό να κάθεται στα θεωρία, να κάθεται στο κινηματογράφο και να βλέπει αυτά τα τέσσερα? Μπορεί τώρα μόνιτο των αγνών να τον φανταστείς μεταξύ των θεατών του κινηματογράφου? Αυτό που δεν έκανε ο Χριστός, που δεν έκανε, ούτε εσύ πρέπει παιδί μου να κάνεις. Και προχωρώ. Τώρα που πλησιάζουν τα Χριστούγεννα. Αχ! Μα αν πρόκειται αδέρφια μου, να αμαρτάνομαι τις Άγιες ημέρες, χίλιες φορές! Να έχει ο άθεος κομμουνισμός, να μας γκρεμίσει σε εκκλησίες, να μας βάλει λουκέτο, και όποιος πιστός κάτω στα υπόγεια να λατρεύει τον Θεό. Να μην οφείλει παίχτε και δεν παίχτε. Κι όσοι είναι πίστοι να μαρτυρήσουν για τη δόξα του Χριστού. Δεν είναι θεοπαιξία αυτή. Κομμωδία είναι αυτή. Να γεμίσουν Χριστούγεννα ίσον χαρτοπαίγνιον. Χριστούγεννα ίσον μέθη και ακολασία. Δεν είναι αυτά Χριστούγεννα. Αυτή είναι παιχμός του χριστιανισμού. Είναι κομμωδία του χριστιανισμού. Και έπρεπε να μπει ο κομμουνισμός, ο άθεος στην ουσία. Αντέθε στην ουσία. Όσοι είναι πίστοι, είναι πίστοι. Μου λέει ένας καθηγητής που πήγε στο Δερεχή, τι να σου πω πάτερ Αγουστίνε. Τίποτα δεν είμαστε εμείς μπροστά στους Ρώσους. Όσοι έμειναν, περάσαν μέσα από το μαχαίρι, μέσα από το καμίνι, μέσα από τη φλόγα, μέσα από τη Σιβηρία, μέσα από τα. Και μια νέα γενιά, υψηλή γενιά, της ορθόδοξων χριστιανών. Όχι, εμείς το ρίψαμε έξω και ζούμε αναβίων άκλητων και διαφθαρμένων που δεν αρμόζεις Έλληνας, δεν αρμόζεις χριστιανούς, δεν αρμόζεις παιδιά της Ορθοδοξίας. Έλα, παιδάκι μου, μια τελευταία ερώτηση. Έλα στις Ινέες. Και οι μανάδες, αχ, αυτές τις ημέρες, ένας άλλος διάολος έχει μεγάλη πέραση. Ποιος? Χωρεί να χορέψεις. Σε ρωτώ, την ώρα που ετοιμάζεσαι να πας στο χορό, όχι να χορέψεις εκείνους τους ελληνικούς χορούς της Λεβεδιάς, που μυρίζανε θυμάρι στον Άγιον αυτόν τόπον, που και αυτοί ακόμα παγορεύονται από το πηδάλιον, αλλά επιτέλους να χορέψεις αυτούς τους νεωτέρους χορούς. Σε ρωτώ παιδί μου, αν μπροστά στην πόρτα του χορού ήταν ο Χριστός, Με τα μονωτωμένα του χέρια και με τον αγκάθινο στέφανο θα τολμούσες να διασχερείς το κατόπιο? Ή ακόμα φοβερότερο, μπορεί να φανταστείς με το μυαλό σου τον Χριστό? Άπα για Θεέ μου, συγχώρεσέ με. Συγχώρεσέ με, Χριστέ, γιατί ένα τέτοιο μοντέρνο Χριστό, ένα τέτοιο μοντέρνο Χριστό, η μοντέρνη θεολόγη του αιώνος μας, που εκκληθήθησε στην γενεά μας, ένα τέτοιο μοντέρνο Χριστό, να καπνίζει, να φορέσει, να διασκεδάζει, να γλεντά, ένα τέτοιο μοντέρνο Χριστό, καταντάτιο Χριστό, θέλουν να πράσουν εδώ οι προδότε τη πίστη μας. Αλλά όχι, αδελφοί μου, δεν θα επιτρέψουμε στη μοντέρνα θεολογία να μολύνει τα κομματά μας, αλλά να μείνει η ορθοδοξία μας, ορθοδοξία όπως πρέπει και όπως είναι. Και ερχόμεθα στην τελευταία παράγραφο, κύριε Πρόεδρε, στο τέλος. Έλα εδώ, στο χορό. Αχ, αδέρφια μου, διάβαζα κάποιος χριστιανός, δεν μπορώ να διαβάσω τις εφημερίδες, είναι στάζουν κοπριά του διαόλου, στάζουν. Δεν μπορέσαμε εμείς χριστιανοί να μαζεύσουμε να βγάλουμε μια εφημερίδα της προκοπής. Σήμερες αυτές, μου λέει κάποιος, διάβασες? Τι να διαβάσω? Ας μην παραξηγήσει κανείς τα λόγια μου. Ανήκω μόνο στον Χριστό και στην πατρίδα μου την Ελλάδα. Πέρα από κόμματα και πέρα από ιδεολογίες και πέρα από καθεστώτα δεν βλέπω. Πιστεύω μόνο στη βασιλεία του Χριστού, Ιησού και σε τέλος. Αλλά έχω το δικαίωμα ως κληρικός, έχω το δικαίωμα ως Έλληνος, έχω το δικαίωμα ως άνθρωπος που είχε κάτι εκοπίασε στο έθνος αυτό, να ρω φωνή διαμαρτυρίας. Γιατί αν εμείς δεν μιλήσουμε, ποιοι θα μιλήσουν? Μαζευτήκανε, μου λέει, το παιδί 40 πρίγκιπες. Καλώς είδατε, πρίγκιπες. Καλώς είδατε, πρίγκιπες, στη χώρα των Πενίτων. Καλώς είδατε, πρίγκιπες, με τα μπριλάντια σας και με την εμφάνισή σας. Καλώς είδατε, πρίγκιπες, στη χώρα μας. Είδατε σε μια εποχή που ο πρίγκιπς με κεφαλαίων πει, με κεφαλαίων πει, όχι μικρός πρίγκιπς, αλλά ο πρίγκιπς του ουρανού, επεσκέψα το ημάς εξ ουρανού εξή. Τι ωραίο είναι αυτό. Ούτε μας επεσκέφθη στην Γαλήνη, επεσκέψα το ημάς ανατολή εξύψους. Ο Κύριος, καλώς είδατε λοιπόν, πρίγκιπες. Λοιπόν, και γράψανε το αυλαρχείο και προσεκάλεσαν για να διασκεδάσουν και να γλεντήσουν οι πρίγκιπες, οι άνεργοι της Ευρώπης και όλων των στεμάτων. Και τους εκάλεσαν μέσα στα νάχτορα, στην αίθουσα των νάχτορων, να χορέψουν τους καινούριους χορούς. Και τους εκάλεσαν να παρουσιαστούν, έστελαν προσκλήσεις σε 400 κορίτσια των Αθηνών, με σημείωση να μην τα συνοδεύει τη φορά αυτή ούτε πατέρας ούτε αδελφός. Είναι προς τιμή, είναι προς τιμή της Ελλάδος ότι αρκετοί πατέρες άρπαξαν το ραβδί. Και ξέρω περιπτώσεις, κορίτσι μου, όχι βασιλιάς, όπου να σε καλέσει, εγώ από τη μάνα μου και από τον πατέρα μου συνοδεύουν τα κορίτσια και τα αδέρφια σαν άγγελοι και αρχάγγελοι. Στους χορούς, όχι, δεν θα πας. Αλλά οι πλειονότητες των κοριτσών ηλεκτρίστησαν από τα χρυσά γαλόνια και άτρεξαν στους χορούς όλη νύχτα για να χορέψουν με το διάδοχο και βάλς και τσάρλεστον σε σαν κονγκούρο, να χορεύουν μέχρι τις πρωινές ώρες τις παραμονές των εορτών της αχριστιανοσύνης μας. Πού είναι, σταματήστε. Πού είστε? Θυμούμε στα χρόνια της κατοχής. Στα γρεβενά επάνω, ένας ανάξιος αξιωματικός που διοικούσε τη φρουρά, γιατί υπάρχουν και αξιωματικοί που υποκλίνομαι ως κυρικός, αλλά υπάρχουν και αξιωματικοί που δεν έχουν μέσα συνέστηση της υποχρεώσεως των, ενώ τα γρεβενά κεγότανε και τα βλήματα σκορπούσαν θανάτο. Αυτός διάλεξε και απεφάσισε να κάνει με τους αξιωματικούς της φρουράς χώρο εις το γυμνάσιο της Παλαιός. Ζούσε τότε ο Μακαρίτης Θεόκλητος ο Σφήνας, ένας δεσπότης με τον οποίο συνεργάστηκα και αιωνία του να είναι η μνήμη. Όταν λοιπόν του λέω, του είδα το Θεόκλητο αναμένο, ή το κάπως κοσμικός ο Θεόκλητος, είχε άλλες αντιλήψεις κοσμικάς, αλλά μπήκε μέσα στο καμίνι των γρεβενών και βγήκε καινούριος άνθρωπος και έλεγε, Αυγουστίνε, κάτω στον Πειραιά. Δεν ήμουν τίποτα. Εδώ έγινα διαφορετικός άνθρωπος. Ναι. Και του λέγω, γέροντα, τι να κάνεις. Αυτοί θα χορέψουν απόψε. Παραμονή της χρονιάς. Εμείς τα κορίτσια αυτά τα διδάσκουμε. Εμείς τα κορίτσια αυτά είναι παιδιά μας. Εμείς τα κορίτσια αυτά είναι του Χριστού παιδιά. Τι να κάνεις. Τι να κάνω, μου λέει. Να σου πω θα κάνεις. Πάρε την μπαστούνα σου, του λέω. Και να πας. Να πας. Να βάζεις το εγκολπιό σου. Να βάζεις το επικαλύμα αυτό σου. Και να πάρεις την μπαστούνα. Απρόσφυτος. Και να χτυπήσεις. Και να μπεις μέσα. Και θα δεις ότι θα μαρμαρώσουν. Και θα σταματήσουν. Και η μουσική τα πάντα. Θα το κάνω, μου λέει. Και χωρίς ειδοποίηση. Παίρνει την μπαστούνα, βάζει τον κολπιό του, ή το κελεβεδιά, ή το κεσωματώδης, παρουσίαζε ένα φαινόμενο ισχυρού ιεράρχου και πάει κατά τη νύχτα και χτυπάει με εκείνο το ύφος το μάγικο, αλλά το Άγιον, γιατί υπάρχουν και μάγικες φορές που είναι άγιες και υπάρχουν και άγιες φορές που είναι μάγικες, προχωράει και χτυπάει το μπαστούνι του. Τι είστε εδώ, τι ζητάτε εδώ, και μέσα μαρμάρωσαν. Χορεύεται, τους λέει, πού να χορέψω. Χορεύεται, πού να χορέψω. Χορεύεται, πού να χορέψω. Εάν υπήρχε εκκλησία του Χριστού, αν υπήρχε εκκλησία του Χριστού, θα πήγαινε εδώ στα ανάκτορα ένας δεσπότης με τα χρυσά του τα γαλόνια και θα χτυπούσε. Εδώ είναι η Ορθοδοξία. Μέσα σε νόμο της Ορθοδοξίας, διάδοκε στη θέση σου. Βασιλεύς στη θέση σου. Αν θέλουν να χορεύουν οι πρίγκιπες, να πάνε στη Σουηδία, να πάνε στην Νορβηγία, να πάνε στη Δανία, να πάνε στο Χολιγούν. Εκεί που είναι ατιμία, εκεί που δεν ξέρουν τίποτα ούτε παρτενιά, εκεί να πάνε να χορεύουνε. Εδώ στην Ελλάδα θα μην γελάς ο Αγνής και Αμόλυτος. Έτσι θα μιλούσε, έτσι θα μιλούσε, έτσι θα μιλούσε. Μα κύριε πρόεδρε, τι πάθανε. Εμείς σηκωθήκαμε σήμερα να μην κι όλο εισπράττουμε. Νομίζω αυτά δεν ανταποκρίνονται προς τη χριστιανοσύνη μας. Αλλά μια έκφραση, έκφραση εμπάση. Κάτι θα σας έλεγα τώρα, δεν σας το λέγω. Καλά, καλά, καλά. Σταματήστε. Σταματήστε. Αν και δεν προσθέτουν τίποτα αυτά, εντούτοις όμως τα παίρνω αυτά ως εκδηλώσεις μιας βαθιάς επιδοκιμασίας για τις ιδέες και όχι για το πρόσωπο. Λοιπόν, λέγει, ναι, θα πήγαινε εκεί. Πήγαινε εκεί. Δυστυχώς όμως δεν έχουμε μια τέτοια εκκλησία σήμερα. Και η εκκλησία μας και οι αρχιερείς μας πλην ελαχίστων εξαιρέσεων έγινε κόλακες του πλούτου και της ακολασίας του αιώνος μας. Αδέρφια μου, τελείωσα. Αλλά για να τελειώσω με κάποια βαθιά εναθένιση του προβλήματος της γεννήσεως σωτήρως Χριστού, θα ήθελα, αδελφοί μου, να σας στείλω να πιείτε νερό κρυστάλλινο. Αφήστε τα ανάκτορα, αφήστε την ακολασία, αφήστε όλα αυτά τα πράγματα και οι ψυχές σας καθαρμένες. Ας πλησιάσουμε, έχουμε βρυσούλες, έχουμε κρυστάλλια νερά Ορθοδοξίας. Να πιείτε, να δροσιστείτε. Τις Άγιες αυτές τις μέρες που δεν θα μπορέσουμε να μιλήσουμε, γιατί η Μασονία κατόρθωσε την Κυριακή των Χριστουγέννων την παραμονή να είναι ανοιχτή η αγορά. Κατόρθωσε την παραμονή του χρονιά να είναι ανοιχτή η αγορά. Προς θρίαμβον του κακού. Αυτές τις Άγιες ημέρες θα ήθελα, αδελφοί μου, να παραβρείτε μια κρυστάλλινη πηγή. Να δροσιστείτε. Ήπια και εγώ νεράκι και δροσίστηκα. Σας συνιστώ μια νερά, μια νερομάνα που τρέχει νερό ορθόδοξο. Είναι ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Είναι εδώ από το Άγιο Όρο κανένας? Είναι κανένας εδώ πέρα? Εσύ από πού είσαι, γέροντα? Καλά είσαι, γέροντα. Σε ξέρω σένα, σε γνωρίζω. Ναι. Λέγε, εσύ. Από την Γρηγορίου είσαι? Του Γρηγορίου. Ναι, καλά. Καλά. Λοιπόν, από εκεί που έζησε ο Άγιος Όσιος, ο Όσιος Νικόδημος, που τώρα πέρυσι που τον ανεγνώρισε, τον εκήρυξε Άγιο. Έχει γράψει ένα βιβλίο πολύ πνευματικό. Το λέει Πνευματικά Γυμνάσματα. Εκεί μέσα στα Πνευματικά Γυμνάσματα υπάρχει μια θαυμασία ομιλία του Οσίου Νικοδήμου. Θα σας παρακαλέσω να τη διαβάσετε. Είναι ομιλία εις την γέννηση του Σωτήρος. Και λέγει ένα σπουδαίο πράγμα ο Νικόδημος, ότι τρία πράγματα είναι ο κόσμος. Ο κόσμος της πολυτελείας, ο κόσμος της ακολασίας, ο κόσμος της ιδιοτελείας, ο κόσμος του σατανά. Τρία πράγματα είναι. Γεννιέται ο κόσμος της αμαρτίας από τρεις έρωτας. Τρεις έρωτες του διαόλου. Ο ένας έρωτας ποιος είναι? Ο έρωτας.
Θυμάστε τη Μεγάλη Τρίτη. Χαίρε, πώς το λέει. Βλέπε χρημάτων εραστά. Τι σοφά λόγια είναι. Τι σοφά λόγια είναι. Πρέπει πού να πας, πού να τα βρεις αυτά τα λόγια. Βλέπε χρημάτων εραστά. Βλέπετε Ιούδε εραστέ των χρημάτων. Ο ένας έρος, φοβερός έρος, είναι ο έρος των χρημάτων, ο έρος των χρυσών αμυμάτων. Αυτός είναι ο πρώτος έρωτας, ο παράς που κοδουνίζει τον κόσμο. Ο δεύτερος έρωτας είναι ο έρωτας των ειδωλών και των διασκεδάσεων, ο έρωτος των γυναικείων σαρκών, ο έρωτας των απολαύσεων του κόσμου τούτου. Φοβερός έρωτας αυτός. Φάγομαι, πιούμε, αύριο γαλαποθνίσκομαι. Ο τρίτος έρωτας, φοβερός κι αυτός. Φοβερός ο έρωτος του χρήματος. Φοβερός ο έρωτος των ειδωλών. Φοβερός ο έρωτας γίγαντας, μεγάλος και ισχυρός, είναι ο έρωτας της δόξης. Να ανεβούμε, να υποσχελίσουμε, να γκρεμίσουμε τους άλλους. Μόνο τα να ανεβούμε ψηλά, να πατήσουμε τα αξία, να ανεβούμε ψηλά. Να γίνουμε ό,τι γίνουμε. Αυτοί είναι τρεις άρωτες, αυτός είναι ο κόσμος. Αλλά λέγει ότι η επιθυμία της αρκός και η επιθυμία των ανθαλμών και η λασμονία του βίου ουκιάστη εκ του πατρός του ουρανίου. Και επιθυμία, και ο κόσμος παράγεται και επιθυμία αυτού, ο δε ποιόν το θέλημα του Κυρίου μένει στον αιώνα. Λοιπόν, τρεις άρωτες λέγει. Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο. Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο να σβήσει αυτούς τους τρεις έρωτας. Τον έρωτα του πλούτου να τον σβήσει με την πάθνη. Να τον σβήσει με τον έρωτα της φτώχειας, της ακτιμοσύνης. Ήρθε στον κόσμο να σβήσει τον έρωτα της ειδονής με τον έρωτα του μαρτυρίου. Είναι γλυκή, μα είναι γλυκή, μα είναι γλυκή, μα είναι γλυκή. Γλυκή τώρα δεν υπάρχει. Να νύσει κανείς για τον Χριστό, να νηστεύει για τον Χριστό, να γρυπνεί για τον Χριστό, να πεθάνει, να παίζει κορώνα γράμματα τη ζωή του. Μπροστά στην ειδονή αυτή ήρθε ο Χριστός να μας δώσει μια νέα ειδονή. Την ειδονή του μαρτυρίου, την ειδονή του πόνου, την ειδονή των βασάνων, την ειδονή του αίματος, του Αγίου του αίματος. Ήρθε να σβήσει την ειδονή των ειδωνών με τον κάθινο Στέφανο. Και ήρθε να σβήσει τον έρωτα της δόξης, αυτός που είναι πάνω από τα άστρα. Που εφόρεσε το λέγγιον και έφυγε τα πόδια των μαετών, να ζήσει τον έρωτα της δόξης με τον έρωτα της υπηρεσίας, με τον έρωτα της διακονίας των πάντων. Αχ, αδελφοί μου, ο έρωτες του κόσμου σβήσατε, ο έρωτες του κόσμου, ο θαλγητρά του αιώνα σβήσατε. Ελάτε φωτιά του ουρανού, έλα η φωτιά του Χριστού, να ανάψουμε στις καρδιές μας, να ανάψουμε στην καρδιά μας η φωτιά της ακτιμοσύνης, η φωτιά της ανιδοτελείας, η φωτιά της αγνότητος, η φωτιά της αγάπης και του ελέους, αδελφοί μου. Κι άμα ανάψει η καρδιά αυτή, αδελφοί μου, τελείωσα. Τελείωσα. Αν δεν βαδίσουμε χριστιανικά, εάν δεν βαδίσουμε χριστιανικά, εάν η ανθρωπότης δεν βαδίσει χριστιανικά, την μόνη να δω, δεν είμαι προφήτης, ούτε ιός προφήτου, ούτε άξιος να φιλήσω τα πόδια σας, για να πω, όπως έλεγε ο Κοσμάς ο Θεός, αλλά φοβούμαι αδελφοί μου, και εκφράζω τον φόβο μου, μήπως τα Χριστούγεννα αυτά είναι τα τελευταία Χριστούγεννα της ανθρωπότητος. Και δεν θα ακούσουμε πλέον επάνω εις των ουρανών. Δεν θα ακούσουμε πλέον το δόξι εν υψίστης. Αλλά θα ακούμε το σφύριγμα των κομπών, οι οποίοι θα πέφτουν επάνω στα κεφάλια μιας ανθρωπότητος, η οποία ημάστησε πολύ, η οποία ενόμησε πολύ, η οποία εγκατέλειψε πολύ τον θεάνθρωπο νήσουν. Ναι, εκεί οδηγείται η ανθρωπότης. Τι να τα κάνω τα πανηγύρια, τι να κάνω τα εορτάς, τι να κάνω τα επισκεπτήρια, τι να κάνω τα σανταλαγβάς αυτά, τα τραπέζα της διασκεδάσης. Ακούσατε τον προφήτη, τι λέγει, τα εορτάσιμων. Τα σε ορτάσει μόνο και πανηγύρισε, μισή ο Θεός. Χίλιες φορές να γεννηθεί ο Χριστός. Χίλιες φορές να χτυπήσουν τα κάτω τα σήμαντρα. Χίλιες φορές να γεννηθεί ο Χριστός. Αν δεν γεννηθεί ο Χριστός στην καρδιά σου, εις μάχην ο Χριστός δεν γεννηθεί στον κόσμο. Στην καρδιά μας να γεννηθεί. Μέσα στα σπίτια μας και μέσα στην πατρίδα μας και στα ναυτορά μας και στην καλύβη μας και παντού να βασιλέψει ο Χριστός. Ναι, χριστιανοί μου, και εύχομαι στο Χριστό πράγματι όλη η πατρίδα μας. Όλοι οι πατρί μας και τα παλάτια και τα ανάφορα και οι καλύβες και οι θάλασσες. Όλοι οι γαράνοι πατρί μας να γίνει μια φάθινη. Και μέχρι τη φάθινη να γεννηθεί ο Χριστός. Ον πέδες υμνείτε και υπεριψούτε εις πάντα τους αιώνας. Αμήν.